sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri yenə biz sizə çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Əvvəlcə hava haqqında. Mayın 15-də bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Paytaxtda cənub küləyi əsəcək. 21-23 dərəcə isti olacaq.
Elə rayonlarda da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Yenə bölgələrdə də cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə 20-25 dərəcə olacaq.
Saat 9 olan baş xəbərlər. Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlıqda haqqıda qanunu əlavə və dəyişikləri müzakirəyə çıxaracaq.
Dünən İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış müxbiri Aqil Xəlildən ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam almaq istəyib.
BMT Myanmaya nümayəndə göndərir ki, siklon vaxtı zərər çəkənlərə beynəlxalq yardımı qəbul eləmək üçün hərbi rejimi razı salsın.
Bush İsrailə səfər edən vaxt regionda gərginlik artıb. Qəzə zolağından raket atıblar, azı 14 İsrailli yaralanıb, 2 Həmas üzvü həlak olub.
Və xəbərlərdən sonra, bugün Beynəlxalq Ailə günüdür. Azərbaycan ailəsinin hansı problemləri var? Hökumət bunlardan hansını həll edir, hansını həll edə bilər? Bu suallar sizi maraqlandırırsa, bizə zəng edin. Telefonumuz 436-7741-di, mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Qonağımız ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hələlik xəbərlər. Dünən axşam İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlildən ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam almaq istəyib. Bunu Azadlıq radiosuna jurnalist özü deyib. Aqil Xəlil İstintaqa ifadə verib. Jurnalisti Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində Vəkili və Mətbuat Şurasının üzvünün iştirakı ilə 2 saata yaxın dindiriblər. Aqil Xəlil.
Konkret mən 7 may izləmələrlə bağlı suallar verirdi. Bir də mən xaricə getməyim barədə sual verdi ki, yəni nəyə görə gedirdim? Mən deyim, öz şəxsi işimdir mənim. Mənə deyir ki, sən Azərbaycanı deyir, tərk edə bilməzsən. Mən səbəbini öyrəndim ki, nəyə görə, hansısa. Deyir ki, ki mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim, hansı istintaqda? Mən sual verdim, siz hansı istintaqı nəzərə alırsınız? Deyir ki, mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız? Yəni, mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Aqil Xəlil, jurnalist deyib ki, istintaqın istiqaməti dəyişməyib. Bununla belə müstəntiqlər istintaqın yekunlaşmaq üzrə olduğunu bildiriblər. Aqil Xəlil deyir ki, bugünlərdə naməlum şəxslər onu metroda vaqonun altına itələmək və oğurlamaq istəyiblər. Mayın 12-sində Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkəni tərk etmək cəhdinin qarşısına alınması haqqında məlumat yayıb. Prokurorluq bildirib ki, jurnalistin ibtidai və məhkəmə istintaqında iştirakı vacibdir. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyə çıxaracaq. Müzakirə İnsan Haqları Komissiyasında olacaq. Qanun layihəsini bu günlərdə plenar iclasda müzakirə etməlidirlər. Bu haqda birazdan da ətraflı danışacağıq.
Dünən isə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihəni Milli Məclisdə müzakirə ediblər, parlamentə təqdim ediblər. Layihədə prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddətinin yarıya qədər 120 gündən 60 günə endirilməsini təklif ediblər. Məcəlləyə görə dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya, radio və yazılı mətbuatda təbliğat kampaniyası ləğv olunur. Ancaq ictimai televiziyada pulsuz və başqa kommersiya televiziyalarında pullu təbliğat qalır. Əsas dəyişikliklərdən biri isə təbliğat materiallarının divarlara və müxtəlif obyektlərə vurulmasına qoyulan qadağa ilə bağlıdır.
Bakı və Moskva Azərbaycan ərazisindən bu şəhər atom elektrik stansiyasına yükün daşınmasına dair razılığa gəlib. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra deyib. Bir qədər əvvəl Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü gömrükdə saxlamışdı. Rəsmi Bakı bunun göndərilən yükün beynəlxalq sanksiyaları pozub-pozmadığını yoxlamaq üçün edildiyini demişdi.
Bugün Beynəlxalq Ailə günüdür. Bu il bu mövzu ailələr və atalar, məsuliyyət və çətinliklər adlanır. Bugün münasibətilə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon dünya ölkələrinə müraciət edib. Müraciətdə Ban Ki-moon deyir ki, bütün dünyada müsbət ata obrazına ehtiyac var. Bugün Şamaxı rayonunda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ailə bayramı qeyd olunacaq. Birazdan biz də bu barədə danışacağıq. Azərbaycan ailəsinin hansı problemi var? Azərbaycanda da müsbət ata obrazına ehtiyac varmı? Bütün bu suallara Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Komitənin şöbə müdüründən soruşacağıq. Telefonumuzu bir də xatırladım, 436-7741.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. BMT Myanmaya nümayəndə göndərir ki, siklon vaxtı zərər çəkənlərə beynəlxalq yardımı qəbul etmək üçün Myanma rejimini razı salsın. Myanmadakı siklonda BMT-nin hesablamasına görə 2 milyon yarıma qədər adam zərər çəkib. Myanmanın hər bir rejimi beynəlxalq yardımın gəlməsindən məhdudiyyət yaradır.
Buşun İsrailə səfəri vaxtı regionda gərginlik artıb. Qəzzə zolağından raket atıblar. İsrailin Aşkelon şəhərindəki ticarət mərkəzinə düşüb. Azı 14 İsraili yaralanıb. İsrail cavab atəş açıb. 2 Hamas üzvü həlak olub. Bu barədə məlumatı İsrail tərəfi yayıb. Amerikanın prezidenti George Bush İsrailə dövlətin yaranmasının 60 illiyində iştirak eləmək üçün gedib. Dünən Bush baş nazir Ehud Olmert ilə görüşüb.
Demokratların prezidentliyə keçmiş namizədi John Edwards deyib ki, o namizəd kimi Barack Obamanı dəstəkləyir. Edward özü 2004-cü ildə namizəd olmuşdu. Hələlik ümumi hesabla keçirilən primerizlərdə Barack Obama Hillary Clinton'dan irəlidədir.
Və Fransada 61-ci Cannes Kino Festivalı başlayıb. Bu il festivalı Braziliyanın Körlük Blindness filmi açıb. Kino festivalı mayın 25-nə qədər davam edəcək. Mayın 25-də qalib elan olunacaq və ona məşhur Qızıl Palma budağı təqdim ediləcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Saat 9 olan xəbərləri. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bakıda 101.7 FM-də. Əgər radionuz yoxdursa narahat olmayın. Bizim xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytından da dünyanın istənilən yerində dinləyin. Mə imkanınız var.
Xəbərlər elanlardan sonra yenə davam edir.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Beş başqa deyir verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni bir yenə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hələlik səhər saat 10-a 8 dəqiqə keçdi. Azadlıq radiosunun səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətəri. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asınız, nələri eşidəcəksiniz?
Bugün parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsində layihəsi ilə bağlı mütəxəssislər nə deyir?
Səhər qəzetləri nədən yazıblar? Azadlıq qəzetinin əməkdaşının yenidən prokurorluğa çağırılmasının və ondan ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam istənilməsinin səbəbi nədir? Bütün bunlar barədə bugünkü xəbər ətərdə danışacağıq və təqribən 20-25 dəqiqədən sonra biz Azərbaycan ailəsinin hansı problemləri var bu barədə söhbətə başlayacaq və hökumət bu problemləri hansı formada həll edə bilər, bunu hökumətin müvafiq qurumundan, komitədən soruşacaq. Verilişimiz devam edir.
Xəbərlərdə də dedik ki, dünən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı yenidən prokurorluğa çağırılıb, özünün dediyinə görə ondan ölkəni tərk etməməsi üçün iltizam almaq istəyiblər. Halbuki hüquqşünaslar hesab edir ki, jurnalist ilkin istintaqa ifadə verdiyindən ondan belə iltizam almağa ehtiyac yoxdur. O istədiyi vaxt ölkəni tərk edə bilər. Bəs prokurorluq niyə təkid eləyir? Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev ilə danışmışıq saat 8-də.
İndi həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək, daha sonra verilişimiz yenə davam edəcək.
Bu məsələ belə bir məsələdir ki, beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətindədir və təkcə beynəlxalq yox, demək ki, Azərbaycanın özündə də. Məsələnin həll olunması gündəmdədir, yəni bu tələb olunur. Əgər nəzərə alsaq ki, bu məsələnin özündə kifayət qədər çoxlu qaranlıq tərəflər var. O nöqtəni nəzərdən ki, Aqil Xalil ondan sağlanmaşdan qabaq döyülmüşdü. Özdə bu, biz bilirik ki, MTN işlər tərəfindən baş vermişdi. Bu bir. İkincisi, döyüləndən sonra istinqat zamanı, bütün prosesi yönəlmişdi ona ki, Xalili vuran adamı var. Onu deyək ki, Zeytin hadisə ilə bağlı yoxdur və bu alsa başqa zəmində baş verib və istintaq o istiqamətə yönəlmişdi. Sonradan deməli bu proses dayandırılmışdı. Çünki burada kifayət qədər hesab edirəm ki, problemlər çıxdı ortalığa. Çünki inandırıcı çıxmadı və kifayət qədər çoxlu suallar çıxdı ortalığa. Yəni, prinsipcə vəziyyət dolaşıq vəziyyətə düşüb. Mənə gəlir ki, prokurorluq orqanları, müəyyətli hükumət orqanları bu vəziyyətdən çıxış yollarını axtarırlar. Əsas məsələ onunla bağlıdır ki, məhz bax, bu vəziyyət
Əsas yəni onun ölkədən çıxmaması səbəbi elə bax bundan irəli gəlir. Ruhlar bəlkə də narahatlığı var ki, o ölkədən çıxsa, xaricdə demək olar ki, müəyyən bəyanatlar veriləcək, xaricdə bu vəziyyətlə bağlı xarici ictimaiyyətə məlumatlar çatdırılacaq və hansısa ki, hansısa bir sonra tədbirlər görmək üçün olasın ağır olacaq. Yəni hesab edirəm ki, daha çox bundan irəli gəlir.
Yəni nəzarətdə saxlamaq istəyirlər situasiyanı.
Bəli ki,
bir şey öyrənmək istəyirik. Siz deyirsiniz ki, beynəlxalq qurumların diqqətindədir indi bu məsələ, amma digər tərəfdən jurnalist sözü iddia edir ki, ötən həftə onu öldürmək istəyirlər. Həmkarım Ülviyə bir qədər əvvəl dedi ki, jurnalist deyib ki, onu vaqonun altına atmaq istəyiblər, sonra günün sonunda o roman istəyiblər və s. və ilaxır. Belə olan halda bəs niyə hüquq mühafizə orqanları jurnalistin təhlükəsizliyinə, belə deyək ki, xüsusi qeydinə qalmırlar?
Mən şəxsən elə gəlir ki, bu daha çox əməl o əvvarın tərkib hissəsidir və burada daha çox onda ona təzyiqlərin davam olunması və onun o verdiyi ifadələrdən və mövqeyindən çəkindirmək güdür demək olar ki, məqsəd. Onunla bağlı ola bilər. Yəni burada cürbəcür üsullara yol atıla bilər, atıla bilər, çünki ondan qabaq da öncə də belə baş vermişdi. Yəni bir tərəfdən müəyyən təkliflər, vətlər və o bir tərəfdən isə hələ qorxu gəlmək. Əsas məsələ odur ki, hakimiyyət və bunu törədən adamlar vəziyyətdən quru çıxmaq istəyirlər. Bax, məsələ odur.
Bu, Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru. Biz ondan səhər saat 8-dəki verilişimizdə söhbət eləmişdik. Azərbaycan haqqında danışanda bir çox beynəlxalq qurumlar deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı məhdudlaşdırılır və bunu yerli müşahidəçilər də deyirlər, müxalifət nümayəndələri də deyirlər, halbuki hökumət bu iddiamla razılaşmır, hesab edir ki, bir sıra bəyanatlarda deyiblər ki, hakimiyyət rəsmiləri əslində Azərbaycanda jurnalistlərin özlərinin peşəkarlığı ilə bağlı problemlər var. Amma bir məkan var ki, ora nə beynəlxalq təşkilatlar, nə müxalif, nə iqtidar qüvvələr təsir eləyə bilmir. Orada insanlar daha cəsarətlidirlər, daha açıqdılar, daha səmimidirlər. Fikirlərini, düşündüklərini gizlətmirlər. Söhbət yuxudan, xəyal dünyasından getmir. Virtual bir dünyadan gedir. O bir məkandır ki, indi dərdləşmək istəyənlər orada toplaşırlar. İnternet forumlarda, bloklarda, çatlarda və s. Azərbaycanlıların virtual dünyaya həvəsi nədən qaynaqlanır? Bu mentalitetlə bağlıdır, yoxsa siyasi səbəblərlə? Azadlıq Radiosunun müxbiri Şəhla Sultanova bu məsələni araşdırıb.
Reallıqda qarşında bir insan dayanır, sən onun reaksiyasına səndə də müəyyən reaksiyalar doğurur. Kompüterlə üz-üzə oturanda yalnız sən özün olursan, sənin fikirlərin olur. Özü göstərə bilirsən virtual aləmdə. Realda belə olmur. Realda insan elə bil, insan daxili başqa insanların daxilinə qarışıb.
Gənc xanım Səbinə Rəsulova belə hesab edir. Gənclər arasında fəallığı ilə seçilən Səbinə həm də internet forum və qruplarda gedən müzakirələrdə fəallığı ilə seçilir. Onun sözlərinə görə bugün Azərbaycanda internet forumlar, internet qruplarda virtual müzakirələr aktiv gənclərin həyatının bir hissəsidir. Onlar reallıqda deyə bilmədiklərini internetdə virtual olaraq kifayət qədər azad və dolğun ifadə edə bilirlər.
Çünki cəmiyyətdə biz tutaq ki, fikirlərimizi tam açıq deyə də bilmirik, deyəndə də təzyiqlərlə üzləşirik, amma virtual aləmdə belə bir məhdudiyyətlər yoxdur.
Bugünlərdə internetdə mövcud olan müzakirələr çoxlu sayda insanı cəlb edir. Daha çox isə müzakirələrdə gənclər iştirak edirlər. Hər günün də əsasən fərqli mövzusu olur. Son günlərdə daha çox müzakirə olunan mövzular isə qiymət artımı, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti və xaricdə təhsil alıb gələn gənclərin ölkəyə faydası olub. Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərindən biri Ramil Hacılı bildirir ki, bu cür müzakirələr daha geniş auditoriyanı əhatə edir və gənclər öz fikirlərini daha tolerantlıqla əksərləşdirirlər. Çünki burada heç kim heç kimin sözünü kəsmir və təsir etmə gücü yoxdur. Azərbaycanda gənclər arasında kifayət qədər məşhur olan və gənclərin ən böyük virtual şəbəkələrindən biri olan 3000-ə yaxın insanı birləşdirən Yahu qrupun həm iştirakçısı, həm də moderatoru olan Emin Abdullayev deyir ki, bəzi insanlar Yahu qruplarda çox aktiv olurlar və azad və əsaslı söz deyirlər. Amma
onlar real həyatda özlərini reallaşdıra bilmirlər. Onlar öz fikirlərini, ideyalarını tökə bilmirlər. Çünki qorxurlar, kimsə nəsə deyər. Virtual həyatda insanlar daha açıq olur. Bu virtual aləmdə bu ikinci kimlik yaranır burada.
Lakin Emin Abdullayev hesab edir ki, virtual aləmin bugün Azərbaycanda azad düşüncə və azad fikrin inkişafında rolu da böyüdü. Amma virtual aləmdə müzakirələr yalnız gənclər arasında yox, siyasətçilər, iqtisadçılar və müəyyən maraq dairəsi olan insanlar arasında da geniş yayılıb. Bu cür təcrübəsi olan politoloq Hikmət Hacızadə deyir ki, bunun iki səbəbi var.
Birincisi, ölkədə söz demək çətindir, bu aydındır. İkincisi, amma o da bizim o utancaq mədəniyyətimizdən gəlir. Ona görə özünü danışmağa, özünü açıq ifadə eləməyə bilmir. Amma internetdə o axı çox vaxt onun üzü görünmür. O anonim şəkildə orada çıxış edir. Daha səmimi və sərbəst hiss edir özünü.
İnternet müzakirələrdə iştirak edən başqa bir politoloq İlqar Məmmədov isə deyir ki, insanların virtualda daha sərbəst və açıq söz deməsinin səbəbi odur ki, insanlar yaratdıqları bu dünyada özlərini daha təhlükəsiz hiss edirlər.
Azərbaycana başıcalığı gətirən bir hal deyil. Başqa ölkələrdə də var. Azərbaycanda isə bu ləqəblər qorxu səbəbindən əksər hallarda yaranır.
İlqar Məmmədov deyir ki, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşı öz sözünü virtual həyatda deyə bilirsə, bu o demək deyil ki, o demokratiyanın daşıyıcısıdır. Onun sözlərinə görə demokratiya üçün virtualda çıxış vacibdir. İlk növbədə isə real fəaliyyət lazımdır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq. Demokratiyanın bir amili də sərbəst toplaşmaqdır. Bugün parlamentdə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər müzakirəyə çıxaracaqlar. Qeyri-hökumət təşkilatlarından biri vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqası hökumətə tövsiyələr verib həmin qanunla bağlı. Sahib Məmmədov, həmin təşkilatın sədri, deyir ki, tövsiyələri göndərəndən sonra bugünkü parlamentdəki müzakirələrə onu da dəvət ediblər.
Biz saat 8-də Sahib Məmmədovla söhbət eləmişik. Bugünkü müzakirələrdən nə gözləyir və həmin tövsiyələrlə bağlı parlamentdən ona nə deyiblər? Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Bu həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır, həm də o praktikada olan çoxsaylı qüsurların aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələrdir. Belə ümumiləşdirilmiş şəkildə desək, məsələn, ta ki, sərbəst toplaşma azadlığının keçilməsinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı bizim tövsiyələr ondan ibarətdir ki, bu qoyulan məhdudiyyətlər proporsional olmalıdır. Məsələn, bu proporsionallıq prinsipi Azərbaycanda o əvvəlki qanunda həm də praktikada çox ciddi şəkildə pozulurdu. Məsələn, deyək, imtina edirlər toplaşma azadlığını təmin etmək üçün o şərtlə ki, o əsasla ki, tutaq ki, kimlərinsə istirahət hüququ pozulur. İstirahət hüququ ilə fundamental hüquq olan, deyək, toplaşma azadlığı proporsional deyil. Məsələn, digər məsələn tövsiyə ondan ibarət idi ki, tutaq ki, imtina eləyəndə məhkəməyə müraciət eləmək hüququ var idi, amma bu elə bilin ki, imtinadan sonra baş verirdi və biz elə tövsiyə eləyirik ki, bu da effektiv müdafiə hüququ müdafiə vasitələrindən effektiv istifadə etmək hüququn pozur. Bu imtina o qədər əvvəl olmalıdır ki, təşkilatçılar məhkəməyə müraciət edə bilsin, məhkəmənin qərarı olarsa artıq təyin olunmuş vaxtda toplantını keçirə bilsinlər. Sonra ayrılan yerlərlə bağlı biz hesab edirik ki, mitinglər, toplantılar, ümumiyyətlə biz belə hesab eləmirik. Bu fəlsəfəsi budur bu toplaşmanın ki, o şəhərin mərkəzi yerlərində, gür yerlərində keçirilməlidir və hətta əz kiçik bir qrup toplantı keçirilsə o müvafiq hakimiyyət orqanının diqqətini cəlb etmək imkanı da olmalıdır. O şəhərin kənarında, stadionlarında keçirilən toplantılarla diqqət cəlb eləmək olmaz və bu da əslində o mahiyyətini itirir toplantının. Təxminən bax bu istiqamətlərdədir bizim təcrüblərimiz.
Və sizi səhv eləmirəmsə bugünkü müzakirələrə çağırıblar parlamentə.
Bəli, biz o parlament komissiyası bilirsiniz ki, bizim parlament bu yaxşı cəhət ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə təmasları var. Və o bizim tövsiyələr olaraq təqdim olunub.
Bizdə məlumat var mı ki, hansı tövsiyələriniz nəzərə alınıb? Belə bir məlumatınız var mı?
Sadəcə bizim bu tövsiyələrlə o Venesiya komissiyasının təqdim elədiyi tövsiyələr çox halda üst-üstə düşür. Niyə? Çünki biz beynəlxalq o prinsipləri əsas götürmüşük, Venesiya komissiyası da onu əsas götürüb. Amma mənə dedilər ki, və sizin bu tövsiyələrin də bir çox hissələri nəzərdən ki, keçirilib. Görəcəksiniz ki, o xeyli hissəsi burada
əksini
tapıb.
Sahib Məmmədov idi hüquqşunlar, saat 8-də biz onunla söhbət eləmişdik. Bir daha xatırladaq ki, bugün Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi, yeni qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılmalıdır. Biz səhər saatlarında həmin komissiyanın sədri Rəbiyyət Aslanova ilə və komissiyanın digər üzvləri ilə əlaqə saxlayıb efirə qoşmaq istədik. Təəssüf ki, bu cəhdimiz baş tutmadı, amma gün ərzində yəqin ki, biz həmin müzakirələr haqqında efirimizdə, radioda məlumat verəcəyik.
Artıq seçkilər yaxınlaşır. Prezident seçkisindən 153 gün qalır. Əsas mövzularımız da gördüyünüz kimi seçkilərlə bağlıdır. Dünən seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını Xətai rayon məhkəməsi ləğv elədi. Bugünkü qəzetlərin əksər mövzusu ilə bu haqdadır. Elanlardan sonra icmal olacaq.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sabahınız xeyir olsun, bizə qulaq asanlar, bizə indi qoşulanlar. Bu səhər çıxan qəzetləri indi sizə təqdim edəcək. Daha doğrusu, bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Bu haqda danışacaq.
Dünən Seçki Monitorik Mərkəzinin dövlət qeydiyyatı ləğv olundu. Bu barədə iddianı, deməli, Ədliyyə Nazirliyi qaldırmışdı. Ədliyyə Nazirliyi deyilir ki, Seçki Monitorik Mərkəzinin təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. Seçki belə başladı, yazır Gün Səhər qəzeti. Seçkini müşahidə edən müstəqil qurumun qeydiyyatı ləğv olundu. İcraçı direktor Anar Məmmətli Seçki Monitorik Mərkəzinin qeydiyyatının bərpa olunana qədər təşəbbüs qrupu kimi fəaliyyətini davam etdirəcəklərini deyib. Amma Anar Məmmətli deyib ki, təəssüf ki, Monitorik Mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi təşkilatın növbəti prezident seçkilərində fəaliyyətinə ciddi təsir eləyəcək, mənfi təsir. Biz hüquqi şəxs kimi status itirdikdən sonra mərkəzi və dairə seçki komissiyalarında həm təşkilatların, həm də təşkilatımızı təmsil edən müşahidəçilərin akreditasiyasına nail ola bilməyəcəyik. Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Şurası bu şəraitdə hansısa addım ata bilərmi? Bu sualı şuranın üzvü Sahib Məmmədovdan soruşub Gün Səhər qəzeti. Sahib Məmmədov deyib ki, bizə şikayət daxil olarsa məsələ mütləq araşdırılacaq. Nəzərə alaq ki, Ədliyyə Nazirliyində Hüquqi Şəxslərin Qeydiyyatı İdarəsinin rəisi şuranın üzvüdür. O ki, qaldı konkret hansısa QHT-nin məhkəmə vasitəsilə qapanmasına, bu vəziyyətdə biz məhkəmənin işinə birbaşa müdaxilə edə bilmərik. QHT hesab eləyirsə ki, məhkəmədə onun hüququ pozulub, onlar yuxarı instansiya məhkəməsinə, o cümlədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxa bilərlər. Gün Səhərin yazısıydı bu. Andres Herkel Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçi bildirib ki, Seçki Monitorik Mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olması Azərbaycanın yaxşı seçki keçirmək barədə vədlərinə uyğun gəlmir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Beynəlxalq Birliyi ədalətli seçkilərə inandırmaq üçün öhdəliklərinə ciddi yanaşmalıdır. Bunu da Herkel Azad Radiosunda deyib.
İqtidar xalis totalitarizmə meyllənir. Pənah Hüseyn millət vəkili Yeni Müsavatın müsahibəsində belə deyib. O deyib ki, seçki məcəlləsinə yeni dəyişikliklər qanunlardakı antidemokratik dəyişikliklər proseslərin hakimiyyət üçün təhlükəli inkişafının qarşısını ala bilməyəcək. Və Yeni Müsavat qəzeti bir məsələyə, daha doğrusu bir tarixə də diqqət yetirib, bu demək, may hadisələri məxməri inqilab idi adlı məqalədədir. Məsələn, ondadır ki, 16 il keçir 15 may hadisələrindən. 1992-ci ildə Xalq Cəbhəsi Partiyası bir qrup demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlmişdilər. Arif Acılı Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri hesab edir ki, 92-ci ilin mayında Bakıda baş verənləri bir mənalı şəkildə məxməri inqilab adlandırmaq olar. İndi bəzi oponentlər bizi həmin dövrdə çevrilişdə hakimiyyəti zəbt etməkdə günahlandırırlar. Halbuki biz Şuşanın, Laçının təhlükə altında olmasını, Azərbaycan ordusunun isə hələ qurulmamasını nəzərə alaraq siyasi qüvvələrin diqqətinin prezident seçkilərə yönəlməsinin ziyan vuracağını bildirərək ümumiyyətlə uzun müddət prezident seçkilərinin keçirilməməsini tərəfdarı kimi çıxış etdik. Biz parlamentin spikeri olaraq Yaqub Məmmədovu hakimiyyətini tanıdıq və bütövlükdə həm icra hakimiyyətinin, həm də parlament hakimiyyətinin bütövlükdə əvvəlki siyasi qüvvələrin əlində qalmasına etiraz etmədik. Arif Acılı 15 il əvvəl 16 il əvvəl baş verənləri bu cür xatırlayır və onları məxməri inqilab adlandırır.
Ramiz Mehdiyev, prezidentin icra aparatının rəhbəri deyib ki, Rusiyanın Azərbaycana xeyirxalq münasibəti dəyişməyib və bunda maraqlıdır. Ramiz Mehdiyev Azərtacın xüsusi müxbirinə məxsusi müsahibəsində belə deyib. Deyib ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinin Rusiyanın paytaxtı Moskvada qeyd olunması heç şübhəsiz böyük hadisədir. O bildirib ki, bir neçə görüşlər keçirib Rusiyada. Rusiya prezidenti administrasiyasının rəhbəri Sergey Narışkinlə də görüşümüz nəzərdə tutulur. Zənnimcə bu görüş faydalı olacaq və biz təcrübə şübə mübadiləsi aparacaq. Ramiz Mehdiyev deyib ki, Rusiya tərəfi iki ölkə arasında qarşılıqlı münasibətlərin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə əmin olduğunu bildirmişdi. Güzel qəzeti isə yazır ki, Rusiya Azərbaycanda seçkiyə hazırlaşır. Medvedevin məmurları Bakıya, Ramiz Mehdiyev isə Moskvaya səfər eləyir. Qəzet yazır ki, Rusiya indiki şəraitdə Azərbaycanla münasibətləri ehtiyatla yanaşır, amma bu, Gürcüstana qarşı törədilən təxribatlardan sonra Azərbaycanın suğurtalanması kimi başa düşülməməlidir. Çünki Azərbaycan xarici siyasətində Rusiyanı qayın eləməyən elementlər var. Hazırda bu elementlər Rusiyanın strateji maraqlarına ziyan gətirəcək miqyasda deyil. Rusiya Azərbaycanın enerji siyasətinə qısqançlıqla yanaşırsa da məsələni böyütmək istəmir və danışıqlar yolu ilə həll eləməyə çalışır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yaxın vaxtlarda Rusiyaya səfər eləyəcəyi gözlənilir, yazır Günsər qəzeti. Xatırladaq ki, 2003-cü ilin prezident və 2005-ci ilin parlament seçkilərində də Rusiyanın təklif elədiyi siyasi dəstək planlarının məhz Ramiz Mehdiyevlə müzakirə olduğu haqda məlumatlar var idi. Günsəhərin şərhidir bu.
Azərbaycan, yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, insan hüquqları aylığı keçiriləcək Azərbaycanda gələn ay 18 iyun Milli İnsan Hüquqları Günü kimi qeyd ediləcək. Elmira Süleymanova, demək, ombudsman bu haqda məlumat verib. Həmçinin yaxın günlərdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən də internet səhifəsinin yaradılması nəzərdə tutulub bununla bağlı, həmin milli fəaliyyət planı ilə bağlı. Xatırladaq ki, ötən il dövlət başçısı İnsan hüquqları ilə bağlı, demək, milli fəaliyyət planının hazırlanması ilə bağlı sərəncam vermişdir.
Bugün Beynəlxalq Ailə Günüdür. Bu barədə biz birazdan da danışacağıq. Azərbaycan ailəsinin hansı problemi var? Bu haqda danışacağıq. BMT-nin baş katibi bugün münasibəti ilə bəyanat yayıb. Ban Ki-moon bildirib ki, atalar ənənəvi olaraq bir çox cəmiyyətlərdə atalar mənəvi müəllim, tərbiyəçi və çörək pulu qazanan şəxslər olmuşlar. Hazırda da uşaqların tərbiyəsində atanın rolu əhəmiyyəti getdikcə artır. Buna baxmayaraq hələ də atalar üçün eyni zamanda cəmiyyətdə və ictimai siyasət həyatında müəyyən çətinliklər var. Belə ki, kişilər atalıq məsuliyyətini öz üzərinə götürməkdə çətinlik çəkirlər. Tez-tez ailə və ümumilikdə cəmiyyət üçün mənfi nəticələrə gətirib çıxarır bu. Bir çox ailələr atalar ailədə zorakılıq hallarına yol verirlər, cinsi təhqirlərə yol atırlar. Bu da ailəni dağıdır və uşaqlarda dərin fiziki və emosional izlər qoyur. Miqrasiya səbəbindən atalar öz ailələrindən ayrılırlar. Bundan başqa atalar ayrılırlar başqa bir səbəblərdən öz həyat yoldaşlarla, analardan ayrılırlar və bu da uşaqların həyatına mənfi təsir göstərir. Ban Ki-moon deyib ki, bir çox kişilər atalıq məsuliyyətini öz üzərlərinə götürməkdə hazırda çətinlik çəkirlər.
Və artıq mətbuat icmalını yekunlaşdırırıq. Bir məlumatı da sonda sizə çatdıraq. 19 yaşlı gənc 38 minlik qəsəbənin meri oldu. Bu hadisə Amerikada baş verir və Amerikanın Oklahoma ştatında. Bu ştatda 38 min əhalisi olan qəsəbədə 19 yaşlı gənc bir universitet tələbəsini mer seçilib. Xəbərdə bildirilir ki, Oklahoma Universitetinin birinci kursunda təhsil alan gənc oğlan keçmiş meri səs vermədə böyük səs fərqi ilə udub. O seçicilərin 70%-nin etimadını qazanıb. Gənc mir gələn həftədən fəaliyyətə başlayacaq. O həm də universitetdə təhsilini davam etdirməlidir.
Və bir məlumat da oxuyum sizə. Kişilər üçün kosmetika mağazası açılıb. Harada ola bilər bu? Fransada bu baş verib. Kişilər üçün kosmetika satan ilk mağazanın açılışı keçirilib. Parisin ən nüfuzlu yerində Saint-Germain bulvarında fəaliyyətə başlayıb. Burada satılan mallar arasında kişi dərisində qulluq üçün 500 adda məhsul var. Mağaza sahibləri deyirlər ki, adətən kişilər unvermaqlarda kosmetika şöbəsinə girməyə utanırlar. Ona görə də məhz güclü sinsin nümayəndələrinə hesablanmış mallar istehsal etmək və onlar üçün satmaq qərarına gəliblər.
Kişilərin hüquqlarını tanımaq lazımdır.
Birazdan biz bu barədə danışacağıq. Ailədə kişinin hansı hüquqları var, hansı vəzifələri var? Bayaq dedik, Ban Ki-moon dünya ölkələrinə müraciət edib, kişiləri daha məsuliyyətli ailə başçısı olmağa çağırıb. Azərbaycan ailəsində də belə bir problem varmı? Bu haqda danışacağıq. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdə 050-744-1017 sayılı mobil telefon isə bizim İsmarış nömrəmizdə.
İndi isə düz onun yarısıdır. Gəlin bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Axşam İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlidən ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam almaq istəyir.
Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarmalıdır.
BMT Myanmar göndərib ki, siklon vaxtı zərər çəkənlərə beynəlxalq yardımı qəbul eləmək üçün Myanmar rejimin razı salsın.
Bush İsrailə səfər eləyən vaxt regionda gərginlik artıb, Qəzza zolağından raket atıblar, azı 14 İsrailli yaralanıb, 2 Həmas üzvü həlak olub. Və
Bugün Beynəlxalq Ailə Günüdür. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Şamaxıda Ailə Bayramı qeyd olunacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də bizim idman xəbərlərimizi sizə çatdıraq.
Demək, futbol azarkeşlərinin marağını nəzərə alıb deyək ki, dünən gecə yarısı UEFA Kubokunun final görüşü keçirildi. Manchesterdə Şotland komandası ilə Rusların komandası qarşılaşdı və Zenit 2-0 hesabı ilə Rangers komandasını uddu. Bu, futbol azarkeşləri üçün. Və bir məlumat da çatdıraq, Azərbaycan futbolundandır bu xəbər. Milli yığmanın baş məşqçisi Berti Fox cümə axşamı Bakıya qayıdır və 20 gün müddətinə ayrılmışdı Azərbaycandan və gözlənilir ki, o öz planlarını bu səfərdən sonra açıqlamalıdır.
Müzakirəmiz birazdan başlayacaq. Qeyd edirəm ki, saat 10 tamama qədər biz burada olacağıq. Hələlik bir reportajı sizə təqdim edirik. Amerika prezidenti George Bush İsraildədir. Bush İsrail dövlətinin 60 illiyi ilə bağlı tədbirlərdə iştirak eləmək üçün İsrailə gedib, amma İsraildə onu o qədər də yaxşı qarşılamayıblar. Söhbət təntənəli qarşılamadan getmir. Təbii ki, Bush İsraildə olan vaxtı Qəzza zolağından raket atəşi açılıb və bu İsraildə 14 İsrailinin həlak olmasına səbəb olub.
Amma bununla belə George Bush bir də xatırladıb ki, İsrail Vaşinqton İsrailin ən sadiq müttəfiqidir və İsraili ilk tanıyanlardan biri də birinci tanıyan elə Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Demək, George Bush'un İsrail səfəri haqqında bizə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
İsrailli həmkarı prezident Şimon Peresle yanaşı nitq söyləyərkən George Bush qeyd edib ki, o zaman az adamın ağlına gələrdi ki, İsrail nə vaxtsa gələcəkdə müasir və çiçəklənən ölkə olacaq. İnanmıram ki, o zaman kimsə təsəvvürünə gətirə bilərdi ki, nə vaxtsa İsrail bugün yaxın şərqə mənim bu qədər nikbin baxmağımın səbəbkarı ola bilər. Amma aydındır ki, İsrailin müsbət dəyişiklikləri hər yerdə baş verə bilər. ABŞ-ın vəzifəsi isə ən sadiq müttəfiq və dostumuz, eləcə də regionun yeganə əsl demokratik ölkəsi olan İsraili terror qüvvələri ilə mübarizəsində dəstəkləmək və eyni zamanda da danışıqlar prosesinə rəvac verməkdən ibarətdir.
Talk about a hopeful future.
George Bush həmçinin dünən axşam Qüds şəhərində keçirilən dünya liderlərinin konfransında çıxış edib. Amma İsrailin yubiley tədbirlərində iştirakından əlavə George Bush'un həmçinin yaxın şərq sülh prosesini canlandırmağa cəhd edəcəyi gözlənilir. Ötən ilin noyabr ayında tərəflər razılaşmışlar ki, fələstinlilərlə İsrail Fələstin dövlətinin yaradılması da daxil olmaqla yekun sülh razılaşması imzalamalıdırlar. Özü də prezident Bush'un vəzifə səlahiyyətlərinin başa çatacağı gələn ilin yanvar ayına qədər. Çox adam belə ehtimallı şəklə qarşılayıb, üstəlik İsrailin Yordan çayının qərb sahilində Yahudi qəsəbələrinin genişləndirmə planları, eləcə də başnazir Ehud Olmert'ə qarşı aparılan rüşvət xorluq iddiamı ilə növbəti istintaq sülh prosesi qarşısında maniyələr kimi nəzərdən keçirilir. Ən çox həyəcana isə o ehtimal səbəb olub ki, Olmert'in hər hansı günahı sübut edilərsə, danışıqlar dayandırılə bilər. Belə bədbin fikirləri yanlış adlandıraraq George Bush, Olmert'in təmizliyinə, sülh prosesinin isə hökmən davam edəcəyinə əmin olduğunu deyib. Biz sağlam düşüncəli və İsraillə sülh şəraitində yaşamaq şansından istifadə etməyə can atan adamlara həmin fürsəti vermək üçün işləməliyik. Həmçinin günahsız adamları öz siyasi maraqları naminə öldürən terror qüvvələri və dünya ölkələrinin onlara qarşı mübarizə yolları barədə biz açıq-aşkar danışmalıyıq. Qeyd edək ki, George Bush bu səfər əsnasında Fələstin ərazilərdən baş çəkməyəcək, lakin şənbə günü Misirdə başqa regionun liderləri ilə yanaşı, onun Fələstin Muxtariyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasla da görüşü nəzərdə tutulub.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bush'un, Amerika prezidentinin İsrailə səfəri haqqında danışdı. Birazdan biz müzakirələrə başlayacaq. Xəbərlərdə dedik ki, bugün mayın 15-i Beynəlxalq Ailə Günüdür. Biz isə Azərbaycanda ailələrin problemlərindən danışacaq. Azərbaycanlı ailəsinin hansı problemi var və bu problemlərin həlli üçün ölkə rəhbərliyi hansı addımları atmaq planlaşdırılıb, parlamentdə hansı işlər görülür. Bu haqda danışacaq, qonaqlarımız da olacaq. Demək, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdürü Gülnarə Məmmədova və Rasional İnkişaf Forumunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmayılova.
Artıq qonaqlarımızın ikisi də telefon xəttindədir. Hər kəsə salamlayırıq. Əvvəlcə Gülnarə xanımdan başlayaq. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ailə bayramı qeyd olunacaq Şamaxıda. Elədim Gülnarə xanım? Siz Şamaxıdasınız, səhv eləmirəmsə. Necə keçirəcəksiniz ailə bayramını?
Mən artıq efirdəyəm xanım.
Bəli, efirdəsiniz.
Onda mən bütün məni dinləyən insanları ailə bayramı münasibəti ilə fürsətdən istifadə edib təbrik etmək istərdim. Və bildirmək istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarına əsasən hər il 15 may Beynəlxalq Ailə Günü kimi qeyd edilir. Bizim komitə, yəni Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi yarandığı ilk gündən başlayaraq cəmiyyətdə ailənin rolunun yüksəlməsinə böyük önəm verir. Bunun üçün artıq 3-cü ildir ki, Azərbaycanda da Ailə Günü qeyd edilir. Bu il isə çox möhtəşəm bir bayram. İndi biz hal-hazırda Şamaxıdayıq.
Buradan səs də gəlir, bayram səsinə də gəlir. Necə keçir? Bizim 20 dəqiqə vaxtımız var. Ona görə mümkün qədər
qısaca
danışaq. Necə keçirirsiniz bayramı?
Mən indi bildirəcəm ki, həm də ki, bu ailə bayramı Heydər Əliyevin 85 illiyinə həsr olunur. Bunun üçün Azərbaycanın, siz əgər olmuşsunuzsa Azərbaycanda bilirsinizsə, Azərbaycanın bütün bölgələri çox gözəldir. Ancaq biz Şamaxı rayonunu seçmişik bu bayramın keçirilməsi üçün. Azərbaycanın hər bir rayonundan müxtəlif istiqamətlər üzrə müsabiqələrdə qalib gələn ailələr Şamaxıya yola düşürlər. Hal-hazırda artıq 5-6 ailə Şamaxıda yerləşib, saat 11-də ailə bayramına start veriləcək. Müxtəlif müsabiqələr dedikdə isə biz qiraət üzrə, kulinariya üzrə, ən uzun ömürlü ailə üzrə, çox uşaqlı ailələr üzrə, əl işləri üzrə müsabiqələrdə qalib gələn ailələri məhz Şamaxıya dəvət etmişik.
Günarə xanım, gəlin onda belə bir suala cavab axtaraq ki, bugün Azərbaycanlı ailəsinin ən böyük problemi nədir? Bu boşanmalardır, sosial problemlərdir, nədir bax Azərbaycan ailəsinin problemi?
Bilirsinizmi, mən onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycanda 1,830,000-ə yaxın ailə yaşayır. Qeydetməyə heç bir ehtiyac yoxdur ki, dünyanın hər bir köşəsində yaşayan insanları, ailələri narahat edən problemlər Azərbaycan ailəsində yan ötməyib. Bu problemlərin ən başlıcısı nigahın pozulmasıdır. Bu nigahın pozulmasının da bir sıra səbəbləri vardır ki, bu səbəblər ucbatından da nigahı pozulan ailələrdə baş verən fəlakətlərin sayı hesabı çox böyükdür. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda hər il bağlanan nigahların demək olar ki, 10%-ə qədəri nigahın pozulması ilə bitir.
Bu azdır yoxsa çoxdur? Yəni 10%
Azərbaycan üçün az deyil. Çünki Azərbaycan qədim adət-ənənəyə, qədim milli adətlərə malik olan bir diyardır və belə bir dövlətdə nigahın pozulması doğrudan da hal-hazırda Azərbaycanın çox belə narahat edən bir problemdir.
Niyə boşanırlar, niyə ayrılırlar ailələr?
Çünki problemin boşanma ucundan hətta uşaqlar yetim qalır, valideynlər atasız, anasız uşaqlar böyütmək ixtiyarında olurlar. Ona görə ki, ilk növbədə gərək gənclər ailə qurduqda ailə həyat yoldaşının seçiminə xüsusi diqqət yetirsinlər.
Aha, sizcə seçimdə tələsirlər. Bəs sosial problemlərin təsiri varmı? Bax, bugünlərdə...
Sosial problemlərin də təsiri var. Ancaq sosial, bilirsiniz, əgər məhamiyə məlumdur ki, Azərbaycan qadını çox səbirli, çox ismətli, çox namuslu bir qadın obrazıdır və Azərbaycan qadını ailənin bütün çətinliyini öz kürəyində, çiynində daşımaya bacaran bir qadındır. Ancaq müəyyən səbəblər üzərindən qadınlar da bəzi hallarda ailədə baş verən narahatçılığa tab gətirə bilinir və nigahın pozulması ilə bitən nigahların sayı artır.
Demək, mən bir məlumatı çatdırım. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyib ki, gənc ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Bugün cəmiyyətdəki problemlərin kökündə gənc ailənin sosial müdafiəsi dayanır. Hadır Əcəbli belə fikirləşir və deyir ki, əgər biz gənc ailəyə bu növrə tutması üçün mənzil verə bilsək, müəyyən imkanlar yarada bilsək, cəmiyyətdəki bir çox problemlərin aradan qaldırılmasına nail olarıq. O deyib ki, qanun layihəsi gələn sesiyada müzakirəyə çıxarılmalıdır. Sizin özünüzdə bir məlumat var mı həmin layihə ilə bağlı ki, konkret nələr nəzərdə tutulur?
Bizim bütün dövlət orqanları, qeyri-hökumət orqanları da ailələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində çalışırlar. Əgər belə bu qanun həyata keçərsə, çox gözəl bir qanun
olan olar. Çünkü hal-hazırda Azerbaycan ailesi genç ailelere kömək məqsədilə ipotek haqqında qanun var. Ailə kəndli təsərrüfatı haqqında qanun var. Ümumiyyətlə bir sıra qanunlar var ki, bunlar məhz ailələrin möhkəmlənməsinə istiqamətlənmiş qanunlardır.
Aha. Bizim başqa bir qonağımız da var. Rasional inkişaf uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhlə İsmayılova da telefon xəttindədir. Şəhlə xanım, sizi bir də salamlayırıq. Radionuzun səsini azaldın, zəhmət olmasa.
Təşəkkür edirəm.
Şəhlə xanım, siz efirdən əvvəl dediniz ki, siz deməli ailə, uşaq, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin işini əvvəlki komitənin işinə nəzərən, deməli əvvəlkilərə nəzərən normal qiymətləndirirsiniz, amma hesab edirsiniz ki, başqa işlər də görə bilər, daha çox iş görə bilər. Konkret deyin, nədir tövsiyəniz? Başqa nələri eləyə bilər komitə ailələrin belə deyək qorunması üçün?
Sözün doğrusu mən yenə təkrar edirəm ki, deməli, dövlət işinin, dövlətin əhəmiyyəti, rolu bu işin, bu problemin həll olunmasında çox əhəmiyyətlidir. Və mən razıyam əvvəlki səslənən fikirlərlə ki, Azərbaycan ailəsində, xüsusən gənc ailələrdə maddi sosial təminatın zəif olması məhz müəyyən o xoşa gəlməz hallara gətirib çıxardır, yəni negativlara gətirib çıxardır. Bu baxımından mütləq maddi sosial təminatın, bu bazanın güclənməsinə dair işlər görülməlidir. Ondan əlavə, yəni əvvəl səslənən fikirləri təkrarlamamaq üçün bir yeni məsələ, məqama toxunmaq istəyərdim və diqqəti çox istəyərdim, cəlb edin bu məsələyə. Bizə ənənə gözəl ənənəvi Azərbaycan ailəsinin anlaşılması ilə, anlayışı ilə bağlı təbliğat işi azalıbdır, təəssüflər ki. Yəni, əvvəlki işlərə baxmış, əvvəlki dövrlərə baxmış, həmin deməli, istiqamətdə təbliğat kifayət qədər yetmir. Yəni, bizdə çox gözəl mənəvi dəyərlər var, çox gözəl örnəklər var. Həmin o örnəklərin, o mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması istiqamətində gözəl işlər görülə bilər. Çünki bilirsiniz, problemlər həmişə olub, var və olacaq. Düzdür, hər şey nisbidir. İndi hal-hazırda bir qədər çətin, daha çətin dövrdür. Amma hazırda o Azərbaycan ailəsində müəyyən bu problemlərə yanaşma tərzi dəyişib ümumiyyətlə. Burada da mən hesab edirəm ki, televiziyanın rolu çox böyükdür.
Yəni, nəyi nəzərdə tutursunuz? Necə dəyişib?
Bilirsiniz necə? Daha çox səbirsizcəsinə, dözümsüzcəsinə yanaşırlar gənc ailələr problemə. Müəyyən o məişət problemlərin çözülməsinə istiqamətləndirmək əvəzinə öz səylərini çox asanlıqla bir-birindən boşanmağa qərar verirlər. Yəni, bunun bu mənada bu bizim Azərbaycan ailəsinə yaraşmayan bir məsələdir. O mənada mən hesab edirəm ki, mütləq təbliğat işləri olmalıdır.
Bəlkə bu qadınların getdikcə daha sərbəst olmaq, daha müstəqil olmaq istəyi ilə bağlıdır. Son illər ki, Azərbaycan cəmiyyətində qadınlar daha müstəqil olmaq.
Niyə dözməliyəm? Məsələn, qadın deyə bilər, niyə dözməliyəm axı?
Mən özüm işləyə bilirəmsə, ailənin yükünü daşıya bilirəmsə, niyə çətin, niyə dözməliyəm? Buyurun.
Amma bilirsiniz, əgər biz ailədən danışırıqsa, istənilən halda bütün insanlar öz müstəqilliyinə, azadlığına, sərbəstliyinə can atır. Amma bu ailə müstəvisində də ola bilər. Axı, mən o azadlığa, mən o müstəqilliyə həmin ailə müstəvisində də nail olmaq olar. Burada söhbət balansdan gedir, övladlardan gedir. Bəs əgər müstəqilliyi biz nəzərdə tuturuqsa, onda heç ailə qurmayaq. Belə
aha, siz deyirsiniz, hökumət necə təbliğat aparmalıdır? Neyinə məlidir ki?
Mən düşünürəm ki, televiziyanın rolundan istifadə olunmalıdır. Yəni, televiziyanın gücü bütün ailələrdə çıxış var televiziyaya. Bundan çox böyük istifadə eləmək olar. Mən hesab edirəm ki, tam gücü ilə hələ o istifadə olunmayıbdır. Bir işlərin mündəricatına, işinə, mahiyyətinə çox böyük önəm vermək lazımdır. Müəyyən filmlərin çəkilişi ilə bağlı örnək ola biləcək ailələrin deməli, misalları göstərilməlidir, təbliğatı olunmalıdır. Müəyyən şovlar getməlidir, debatlar getməlidir, məhz debat xarakterdir. Yəni, bizdə çox təəssüf ki, TV məkanında indi hazırda görürsünüz ki, daha çox şov biznes aləminə diqqət yetirilir. Orada da mənfi müəyyən məsələlərə, məqamlara toxunulur. Bu necə deyim, müğənnələrin şəxsi ailələrində olan o negativlərə toxunulur. Bu insan istər istəməz insanların gözü qabağındadır. Mən hesab eləmirəm ki, bu müsbət
Şəhlə xanım, fikriniz aydındır. Gəlin görək Gülnarə xanım konkret o komitənin nümayəndəsi kimi nə cavab verib? Onların belə bir planı varmı televiziyada yaxud haradasa bir maarifləndirmə işi ilə bağlı? Qısaca sonra başqa suallarımız olacaq. BMT baş katibi bu gün müraciət edib, ondan bağlı da sizin mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik. Gülnarə xanım, eşit sualı, buyurun.
Bilirsiniz necə, mən indi bilmirəm xanım nə qədər məlumatlıdır bizim komitənin işindən. Ancaq onu bildirmək istərdim ki, bizim komitə mütəmadi olaraq rayonlarda izamiyyətdə olur və müşavirə şəklində regional müşavirələr aparır. Çünki hər rayonlarda biz bu istiqamətdə yalnız komitənin əməkdaşları deyil, Respublikada adlı sanlı insanlarla regional müşavirələrdə çıxış edirik və ailədə yaranan problemlərin təsadları haqqında insanları məlumatlandırırıq.
Televiziyada necə?
Ondan da başqa özüm televiziyada, ictimai televiziyada özümüzün verilişi var. Bu veriliş həftədə bir dəfə çıxır, komitənin verilişidir. Həftədə bir dəfə çıxır və bütün ortalığa gələn problemlər orada müzakirə olunur.
Aha, Günay xanım, heç sizin planınız var mı? Sosial reklam çəkdirmək ya necə, başqa necə? Sosial reklam çəkdirmək.
Bizim siz bilmirəm, yəqin ki siz az məlumatlısınız. Bizim reklamlarımız da gedir. Bizim plakatlarımız da, bannerlarımız da şəhərdə asılır. Bizim həddindən artıq çox işlərimiz olur. Biz gündəlik bu işlə, dövlət proqramlarla gündəlik məşğul olur. Komitənin hər bir əməkdaşı bu işlə məşğul olur.
Aha,
ondan da əlavə bizim komitədə həftədə 2 dəfə açıq qapı günləri keçirilir. Bu açıq qapı günlərinə hər həftə 2-ci və 5-ci günlər həddindən artıq çox insanlar axını olur. Əgər biz onların problemlərini mümkün qədər qanun çərçivəsində həll edirik. Biz qanundan kənara çıxa bilmirik. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda erkən nikah problemi var ki, bu problemdən doğan fəsadları qanun çərçivəsində həll etmək mümkün olmur. Aha, bu problem yaradır.
Bu barədə danışarıq. Amma hər halda komitənin fəaliyyətindən rasional inkişaf uğrunda qadınlar cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova bu xüsusda mediada təbliğat sahəsində o qədər də razı deyil. Qaydaq BMP...
Mən onu komitəyə dəvət edərdim. Mən çox istərdim ki, o xanım bizim komitəyə gəlsin və komitənin işi ilə yaxından tanış olsun.
Aha, biz dinləyicimizə xatırladım. Bura Azadlıq Radiosudur, 101.7 FM-də bizə qulaq asırsınız. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ailə günü münasibəti ilə bəyanat yayıb. Deyir ki, əsas problem məhz bu il atalar və ailələr, məsuliyyətlər və çətinliklər məsələsidir. Çünki atalar məsuliyyətli olmalıdırlar. Son günlər atanın rolu zəifləyir. Belə ki, atalar atalıq məsuliyyətini öz üzərinə götürməkdə çətinlik çəkirlər. Bu da mənfi nəticələrə gətirib çıxarır. Zorakılıq halları baş verir, cinsi təhqirlərə əl atırlar. Bundan başqa ailələri tərk edib miqrasiya edirlər və bu da ailəni başçısız qoyur. Bundan başqa HIV, AIDS viruslarına yoluxdurma halları da olur atalar arasında.
Günarə xanım, sizi eşidək.
Azərbaycanda var mı belə problem?
Azərbaycanda atalıq, analıq məsuliyyəti var. Bilirsiniz ki, hətta Azərbaycan qanunvericiliyinə də görə uşaqları boya başa çatdırmaq valideynin borcudur. Bu borcun yerinə yetirilməsinə isə dövlət nəzarət edir. Əfsuslar olsun ki, valideynlərdə əgər ailədən atalar ayrılırsa, ataların əksəriyyəti yalnız maddi cəhətdən ailəni təmin etməklə ailəyə köməklik etmək fikrini üstün tuturlar və ailənin əksər gücü qadının üzərinə düşür, tərbiyə gücü. Ancaq atanın məsuliyyəti həddindən artıq çox olmalıdır, çünki müəyyən yaş dövründən sonra məhz oğlan uşaqlarına ata çiyini, ata sözü, ata qüruru çox vacibdir. Uşaq gözünü açandan başa düşməlidir ki, onun valideynləri vahid ailənin tam hüquqlu üzvləridir. Yalnız belə ailədə doğulan uşaqlar Azərbaycanın gələcəyi, cəmiyyətin gələcəyi üçün nümunəvi bir insan ola bilərlər. Və uşaq gözünü açdıqda yalnız ailə onun individuallığına, xarici aləmlə görüşünə, insanlarla ünsiyyətinə bir təkan verən bir mənbədir.
Amma Günarə xanım, o BMT baş katibinin müraciətində də var idi ki, bəzi ailələrdə kişilər miqrasiya edir. Azərbaycanda da var bu problem ki, kişilərin əksəriyyəti bölgələrdə Rusiyaya yollanırlar və sizin də dediyiniz kimi məsuliyyətin çoxu ilə qadınların üzərinə düşür.
Biz bu faktı gizlətmirik. Olur ki, bəzi rayonlarda kişilərin əksəriyyəti Rusiyada yaşayırlar, Rusiyada yaşayırlar və qadınlar uşaqların tərbiyə etmək ixtiyarında olurlar. Amma biz bu arzu olunmaz bir faktdır. Biz bunun qarşısını almaq üçün çalışırıq. Ona görə də dövlət rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının prezidenti gündən günə yeni iş yerləri açır. İqtisadiyyatı müxtəlif sahələrində çox irəliləyişlər var. Gənc ailələrə çoxlu köməklik göstərilir və bunun ucbatından biz həmin insanları yenidən Azərbaycana cəlb etməyə çalışırıq.
Nail olmusunuz mu heç? Yəni komitə nail olub mu? Ailə başçıları qayıtsın.
Bəli, ailə başçıları. əksəriyyəti qayıdır. Çünki iş yerləri açıldıqca Azərbaycandan heç kim getmək istəməz. Azərbaycan çox gözəl bir diyardır, çox gözəl bir vətəndir. Heç kim öz vətənini qoyub başqa yerə getməz.
Konkret statistika varmı bununla bağlı sizdə?
Yox, mən statistikanı hal-hazırda sizə söyləyə bilmərəm. Çünki mən Şamaxı rayonundayam, mənim statistikərimin altında
yoxdur. Gülməli xanım, Azərbaycan ailələrinin belə deyək, dəyərlərinin aşınmasında, yaxud ailə belə deyək, ənənələrinin pozulmasında nə dərəcədə rol oynayır bu sosial problemlər, iqtisadi problemlər? Tutaq ki, boşanmaların neçə faizinin səbəbi sosial problem olur, iqtisadi problem olur?
İqtisadi problemlər boşanmalar statistikaya görə azdır. Nəinki insanlar bir-birini anlamır, bir-birini başa düşmür, bir-birini dözə bilmir, bir-birini dözmək istəmir. Bu problem daha çoxdur. Mən bunu faktlar üzərində deyirəm. Mən isə bir daha deyirəm ki, bizim komitəyə müraciət edən insanların sayından mən bunu bildirmək istərdim ki, məhz insanlar bir-birini kiçik xırda olan bir söz-söhbət böyüyür, aşır, daşır və nəticədə nikahın pozulması ilə.
Günlərə xanım, indi telefon xəttində qalın, gəlin biz Şəhli xanımın da bununla bağlı fikrini öyrənək. Şəhli xanım, siz razısınızmı ki, daha çox psixoloji problemlər, yəni belə deyək ki, qarışqanı fil eləmək ailələrin, gənc ailələrin dağılmasına səbəb olur, nəinki sosial problemlər?
Mən həm razıyam, həm yox sözün doğrusu. Razıyam ona görə ki, təbii ki, Günlərə xanımın dediklərində çox böyük həqiqət var ki, həqiqətən Azərbaycanlı ailələrdə hazırda bu dözümsüzlük məsələsi, bəlkə mənim də qeyd elədiyim dözümsüzlük məsələsi çox qabarıq şəkildə görsənir və adi bir münaqişəni böyük bir problemə keçirib və onunla da ailənin dağılmasına gətirib çıxara bilər bu problem. Amma eyni zamanda, valla, mən doğrusu çox düşünürəm və eyni zamanda bizim o fəaliyyətimiz də, təcrübəmiz də onu göstərir ki, maddi sosial təminatın olmaması, yəni insanların rifahının normal olmaması çox böyük rol oynayır. Yəni, çox vaxtı müəyyən münaqişə, o dediyimiz o psixoloji aspektlər iki fərdin bir-biri ilə dil tapmamasından çox, daha çox müəyyən o məişət problemlərindən qaynaqlanır. Hansısa bir məişət problemi ətrafında bir söz-söhbət yaranır, o böyüyür, şişir, aşır, daşır, orada artıq şəxsiyyətə də toxunan məsələlər olur, ailə üzvlərinə də toxunan məsələlər olur, artıq keçir bir başqa müşə
Sizcə, bax,
amma dolayısıyla çox böyük əksəriyyəti, demirəm hamısını, amma çox böyük əksəriyyət olan problem münaqişələrin kökündə maddi sosial problemlər yanır.
Bax, Günləri xanım az əvvəl dedi ki, bununla bağlı hökumət demək işlər görür, dövlət başçısı yeni iş yerləri açır və s. və bu da problemin həllinə gətirib çıxaracaq. Siz razılaşırsınızmı bununla? Görülən işlər kafidirmi? Necə qiymətləndirirsiniz?
Sözün doğrusu çox gözəl olardı ki, müəyyən statistika göstərilsin və onun üstündə biz baxaq görək həmin problemin mediyası nə dərəcədə azalır. Mən inanıram ki, yeni iş yerlərinin açılması çox böyük bir töhfə ola bilər və çox böyük bir təsir göstərə bilər gənc ailələrə, ümumiyyətlə Azərbaycandakı ailələrə. Təbii ki, işsizliyin olmaması, evsizliyin olmaması, bu hamısı bayaq dediyim o problemlərin tərkib hissəsidir. O mənada bəli, mən inanıram ki, bu istiqamətdə iş aparılsa, deməli, mərhələ-mərhələ həmin o rəqəmləri, mənfi rəqəmləri azaldıb, müəyyən müsbət nəticələrə gəlmək olar.
Qaydaq Gülnarə xanıma, ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü. Gülnarə xanım, indi hökumət ipoteka layihəsi hazırlayıb, gözlənir ki, yeni, deməli, transa açılacaq ipoteka, sosial ipotekaların Milli Bank ya hökumət gənc ailələrin sosial müdafiəsi üçün bu layihəni hazırlayanda sizlə əməkdaşlıq elədim, onlara tövsiyə verirsinizmi?
Biz yalnız bizə müraciət edən insanları ipoteka ilə təmin etmək ixtiyarında deyilik. Biz yalnız ona məsləhət verə bilərik.
Bəli, ipoteka qanunu
var. Bəli, ipoteka qanunu var. İpoteka qanununda hər şey çox gözəl, çox aydın yazılıb və ipotekaya almaq istəyən insanlar müraciət etdikdə öz arzularına çata bilərlər.
Mən demək istəyirəm, yəni Milli Bank ya hökumət bu layihəni hazırlayanda komitə ilə məsləhətləşirmi?
Mən bilmirəm ki, məsləhətləşib yoxsa yox, amma kömək dərəcəsində köməklik göstərilir.
Məsələn, Rusiyada iki uşağı olan ailələrə mənzillər demək ki, yeni mənzil almaq istəyən ailəyə 50% güzəşt edilir. Azərbaycanda istəyən, bax, belə bir güzəşt mümkündürmü? Tutaq ki, 50% güzəşt olsun. ki uşaqlar.
Rusiyada çox demoqrafik göstəricilər çox aşağıdır. Azərbaycan hələ belə bir problemlə üzləşmir.
Hı-hı.
Əgər üzləşsə, bəlkə bu problemi aradan qaldırmaq üçün belə güzəştlər edilə bilər.
Aha, bizim ismarıcımız var, Montindən Əli İmzalı dinləyicimiz yazır. Mən gənc ailəyəm, neçə ildir kirayədə qalıram, iki uşağım var, xəstəyəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə yardım eləyin. Dolana bilmirəm, Hicran xanımdan köməkliyi istəyirəm, ümidim sizədir. Komitə kömək eləyə bilərmi Günarə xan belə adamlara?
Komitə onu araşdıra bilər ki, bu insan nə üçün işləyir?
Hara gəlsin, necə müraciət?
Komitənin öz hökumət evində yerləşirik biz, ikinci mərtəbədə və hamıya məlumdur bizim öz demək istəyirəm ki, ünvanımız. Ancaq komitə elə belə yardımı yalnız araşdırdıqdan sonra, çünki bizə müraciət edən insanlar var ki, onlar iş istəyirlər. Ancaq biz Sosial Əmək Nazirliyinə müraciət etdikdən sonra, məşğulluq idarəsinə müraciət etdikdən sonra, onlar bilirsiniz seçim qarşısında olurlar. Yox, mən bu işi istəmirəm, mən bu birisi işi istəyirəm. Onlar istəyirlər ki, müəyyən gəlirli bir iş olsun.
Aha.
Ola bilər, əgər belə hal deyilsə, biz aidiyyatlı orqanlara müraciət etdikdən sonra o insana köməkli göstərə bilərik.
Mən bir sualım var. Deməli, Günar xanım, indi Azərbaycanın neft gəlirləri getdikcə artır, büdcə də böyüyür. Mən soruşmaq istəyirəm, sizin komitə ailə problemləri sahəsində fəaliyyət istiqamətlərindən biri də deməli dövlətin ailə siyasətini həyata keçirməkdir. Bax, indi komitə hökumətdən, büdcədən mümkün qədər ailələrin ailələrə dəstək üçün vəsait almaq üçün, belə deyim də, hansısa təklifləri varmı ki, göndərib hökumətə ki, baxın, ailələrin sosial müdafiəsi üçün gəlin bunları eləyək.
Bilirsiniz necə, biz yalnız təklif şəklini nəsə göndərə bilərik, siz deyirsiniz ki, ancaq bizim ilk təklifimiz hətta hələ ki, ailələrin problemlərinin aradan qaldırılması üçün, tat nikahın biz problem, nikahın, erkən nikahların problemini qaldırmaq üçün müraciət etmişik ki, qadınla kişi arasında nikaha daxil olma yaşı eyni olsun 18 yaş. Sonra biz bunu təklif etmişik ki, nikaha daxil olan insanlar öz xəstəlikləri haqqında bir-birini maarifləndirsinlər, bildirsinlər. Sonra təklif etmişik ki, nikah müqaviləsi bağlansın. Bəlkə gələcəkdə təkliflərimizdən biri də sizdən təklif ola bilər.
Aha, o təklifləri təxminən bir il yarım olar göndərmişsiniz. Bir cavab var mı hökumətdən, ya parlamentdən bundan bağlı?
Çox müsbət qarşılanır, müzakirə də olunub. Və deyəsən yox, amma ki, hamı qarşısında bizim təklifimiz qəbul olunmayacaq dərəcəsindədir.
Yəni, təzə xəbər gözlənir, belə deyək.
Bəli, bəli.
Nə ilə bağlı?
Çünki təkliflərimiz çox yaxşı təkliflərdir.
Yəni, bu söhbət erkən nikahdan gedir, sonra
erkən nikahdan gedir söhbət, bəli, qan qohumluğundan gedir söhbət, xəstə uşaqların doğulmasından gedir söhbət. Əgər insanlar bir-birinin xəstəliyi haqqında, biz demirik ki, xəstəlik olandan sonra insanlar evlənməsinlər. Bu qəti surətdə elə deyil. Ola bilər ki, bu elementar olaraq xəstəlik haqqında bunun məlumatı olsun ki, xəstəliyi əvvəlcədən, nikahdan əvvəl qarşısına alınması olsun ki, dünyaya xəstə uşaqlar gəlməsin. Erkən nikaha gəldikdə isə Azərbaycanda hal-hazırda 22 minə yaxın qeyri-rəsmi nikahdan doğulan uşaqlar var. Ancaq bunların hamısı qanunsuz doğulan uşaq deyil. Bunların əksəriyyətinin həm atası var, həm anası var. Bunlar rəsmi nikaha daxil olmayan insanlardır. Amma toyla, el adəti ilə, ata-ana nəvazişi ilə, xeyir duası ilə nikah eləyən, ancaq rəsmi, nikahını rəsmiləşdirməyən ailələrdə doğulan uşaqların sayıdır. Biz bunların qarşısını almaq üçün nikah yaşını 18 yaşına qaldırmaq kimi müraciətlə çıxış etmişik.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Sağ olun, mən də minnətdaram sizə. Hamınızı bayrama dəvət edirəm. Əgər vaxtınız varsa, imkanınız varsa gələ bilərsiniz.
Bayramımızdan bəri olsun.
Qamaxı rayonundayıq, gəlin. Sağ olun.
Xatırladaq ki, qonağımız Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Ailə Problemləri Şöbəsinin müdiri Gülnarə Məmmədovaydı və bir qonağımız da var idi. Rasional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Şəhla İsmailova. Bugün Beynəlxalq Ailə günü idi və biz də Azərbaycan ailəsinin ən böyük problemi nədir? Bu yöndə hökumət hansı addımı atır, hansı işləri görə bilər? Bu haqda müzakirə açmışdıq. Belə başa düşdüm ki, iki problem daha çox qabarır, bir sosial problemlər, bir də gənclərin dözümsüzlüyü, deyək ki, bir-birinə qarşı səbirsizliyi. Hər halda bu qonaqlarımızın dedikləri idi, bizim əlimizdə konkret bununla bağlı hər hansı bir araşdırma yoxdur. BMT-nin baş katibi isə deyir ki, hələlik bu il dünyada əsas problem ataların məsuliyyətli olması məsələsidir. BMT-nin baş katibi bankimin ataları daha çox məsuliyyətli olmağa, daha çox ailələrin qayğısına qalmağa çağırmışdı. Xəbərlər yekunlaşır, bizim verilişimizin qrafikini sizə xatırladım. Verilişimiz səhər saat 8
8-də başlayır 101.7 FM-də və saat 10-a kimi Azadlıq Radiosu.saytində və 101.7 FM-də davam edir.
Amma biz bölgələrdə səhər saat 8-dən 9-a kimi yayımlanırıq. 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada yayımlanırıq. Bakıda isə 10-a kimi yayımımız davam edir. Bizim saytımız da var. Azadlıq Radiosu.az saytına indi baxaq görək burada hansı materiallar yer alıb. Forumumuzun müzakirəsi dəyişməz qalıb. İnsan alveri ilə bağlıdır və bir sorğumuz da var.
Azərbaycan cəmiyyətinə ad verin. 67% deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin adı məmur simalı kapitalizmdir.
23% deyir ki, monarxiyalı konstitusiyadır.
5% deyir ki, xalq hakimiyyətidir.
Süryan Respublika deyənlər isə 3%-dir.
Heç bir bölməsini seçənlər 3%-dir.
Demək, əksəriyyət bu fikirdədir ki, 67% məmur simalı kapitalizm var Azərbaycanda.
Siz nəticələrə təsir eləyə bilərsiniz. Gəlin bizim saytımıza gəlməklə, sorğuda iştirak eləməklə. Ünvanımız Azadlıq Radiosu.az-dır. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlərə bağlanacağıq. FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini dinləyirsiniz. Axşam İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlidən ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam almaq istəyib.
Bugün parlament sərbəst